ми вітаємо в нашій студії історика Геннадія Єфіменка. Пане Геннадію, доброго вечора.
Доброго вечора.
Наближаються роковини величезної трагедії в історії українського народу. Голодомор, геноцид 32-33 років. Ця тема в нашій історіографії впродовж останніх, можна сказати, напевно, вже 30 років дістала глибокого вивчення, всебічного вивчення. Проте залишаються неточності, міфи, які продовжують побутувати в суспільстві. Сьогодні у Києві відбулася лекція пана Геннадія «На перехресті осмислення Голодомору», в якій якраз і було присвячено доповідь саме цим міфам. Пане Геннадію, то що ж на даний момент стосовно геноциду, цієї трагедії, що в нашому суспільстві не вияснено достатньо мірою?
Ну, розумієте, тут не лише міфом. У мене, так би мовити, перехрестя три складових в лекції, які я розглядав. Це термінологія, яку ми використовуємо, в тому числі. І саме головне, власне кажучи, що ви сказали, термін геноцид, як він, хто, що під ним розуміє. Потреба верифікації джерел, бо останнім часом вал досліджень, в тому числі, здавалось би, поважних науковців, спричиняє нерідко такі, знаєте, неперевірені дані, які викидаються, які даються в такий громадський дискурс, суспільний дискурс, і виникають зовсім якісь нелогічні ув'язки питання. Ну і третє, те, що ви сказали, це, власне кажучи, деполітизація і шкода міфологізації цієї теми, яка, ну, дуже шкодить і порозумінню в українському суспільстві, і, саме головне, розумінню нашої цієї трагедії за кордоном.
Скажіть, мені здається, що один з найбільших міфів – це статистика кількості загиблих. І адекватної, мабуть...
Це не міф, розумієте, як вам сказати. До певного періоду ж не було багато відомо даних, і, відповідно, люди оцінювали, робили певні експертні оцінки, не маючи надійних джерел.
Чому я все ж таки кажу міф? Тому що, мабуть, найбільші дискусії з цього приводу почали виникати після оцінок від колишнього президента Віктора Ющенка, так? І, після цього
Віктор Ющенко,
цифру 10
мільйонів. Віктор Ющенко прославився двома міфами. Не лише міфом про 70 мільйонів, бо 70 мільйонів, це особливо 7 мільйонів, це та цифра, яка побутувала давно в середовищі української діаспори, і назвати її міфом не можна. Це була така оцінка, зроблена за певних, я ж кажу, обмеженого кола джерел. І до того, як демографи реально дослідили це питання, вибачте, називати це міфом я б не сказав би. А от те, що легалізував, який міф, сам наш президент, на жаль, у 2007 року, це міф про 81 мільйон українців за переписом, як він сказав в інтерв'ю газеті «Фактам», за переписом 1929 року. І от те він...
Звідси і береться оця от статистика, яка не відповідає дійсності, так?
Ні. 81 мільйон – це, знаєте, взагалі, ну, суто вже у людей, як у нас нерідко називають, де шукають, чим нам гірше, тим нам краще. Так, є таке. Тобто це занадто велике перебільшення, і навіть прихильники 70 мільйонів, ну, як правило, розуміють, що це міф. Але от в середовищі, після того, як цей президент легалізував на міжнародному фактично рівні, наприклад, в 2008-му, коли Медведєв відмовлявся приїжджати на вшанування жертв Голодомору, він саме послався на цей міф.
Так, а легалізував в який спосіб?
Ну, легалізував, просто це озвучивши... так, в лапках. Озвучивши під час подій по вшануванню Голодомору цю цифру, як офіційно, а це говорив президент, відповідно, всі посольства в Україні теж, українські посольства за кордоном теж мали якимось чином при вшануванні це говорити. Тобто він же ж вища посадова особа держави, від нього залежить. Але на цій сьогоднішній лекції якраз торкалися питання також про що таке, що ми розуміємо геноцид. Розумієте, це ви назвали голодомор, геноцид, як згідно закону, це голодомор, геноцид 1932-33 років, геноцид українського народу, як говориться у статті 1. Так? Але зараз набуває те, що ще питання, це досить таке дискусійне, тому що набуває популярності теза, щоб називати голодомором не лише смертність від голоду, від голодної смерті, яка справді була в 1932-1933 роках, а весь комплекс заходів, які почалися фактично з колективізації, розкуркулення по знищенню української нації як такої. Тобто це не лише голодомор, це колективізація, це знищення української інтелігенції, знищення українського духовенства. Це декілька складових. Цю концепцію озвучив, як з'ясувалося вже значно пізніше, з'ясував це Роман Сербін. Цю концепцію озвучив ще наприкінці 40-х років Лемкін, власне, творець самого терміну геноцид. І він доказував фактично, що приклад України повністю підходить під цю концепцію. Саме через те, що знищення мозку нації, інтелігенції, душі нації – це духовенство, і хранителів традицій селянства. І причому знищення селянства він не обмежував знищенням голодом, а і починаючи з колективізації і розкуркулення, це переміщення також населення в різні місця і заміщення різного роду переселення, в тому числі переселення з Росії в Україну і переселення куркулів з України.
Тобто під поняттям, під терміном геноцид потрібно розуміти не лише знищення голодом в 1932-1933 роках, а надавати цьому термінові ширший сенс, як фактично знищення української нації, різних її прошарків і верств, засобами різного впливу, так?
Так, і причому, як підкреслює цей же Роман Сербін, знищення не обов'язково означає вбивство. Знищення нації – це вбивство лише частини представників цієї нації, а так це асиміляція, так це русифікація, знищення нації як окремої групи, власне кажучи, перетворення їх на росіян. Але це питання ще дискусійне, звичайно, і воно, щоб таке представляти світу, треба всю політику детальніше проаналізувати, всі знання систематизувати. Тобто наразі з таким Україна ще не виходить до світового загалу. Це одна із тез, ми говоримо, що далеко не все з'ясовано у цьому питанні голодомору.
Ну от постійно є новини, звістки з різних частин світу, зокрема зі Сполучених Штатів, де почергово штат за штатом визнають голодомор геноцидом українського народу. От вони розуміють геноцид при цьому як?
Я думаю, що все-таки як вбивство голодом, але дивіться, навіть коли ми говоримо про голодомор 1932-33 років, тобто як надсмертність від голоду, навіть тут є два бачення, і про це теж я сьогодні на лекції говорив. Одне з бачень включає сюди і смертність навесні 32-го року, тобто смертність від того, що від надмірних фактично хлібозаготівель, коли мета все-таки була не створення ситуації голодної смерті, а мета була здобути кошти для індустріалізації. Тобто голод навесні 32-го року був більше побічним явищем, а не спеціально створеним з метою голода, скажімо так. А наприкінці 32-го року і на початку 33-го року це вже ситуація штучно створеного вбивства голодом, коли забирали не лише товарну продукцію, товарне зерно, яке можна було використати для індустріалізації, а забирали всі харчі, які були. Потім створили обмеження, яких не було на початку 32-го року, у січні 33-го року. Ми знаємо, що кордони України були оціплені військами, було заборонено виїжджати, інформаційний голод, тобто інформаційне блокування про будь-які події. Тобто оце, власне кажучи, я думаю, що вони більше про це мають на увазі. Але, знаєте, як навіть в середовищі істориків моїх колег далеко не всі обмежують геноцид, вбивство голодом саме кінцем 32-33 роках. Тобто є і більш широке розуміння. І тут це треба мати на увазі. В законі про це, наприклад, навіть в законі зрозуміти, про що йдеться мова, неможливо.
От я нагадаю, до речі, що буквально кілька днів тому штат Орегон став 19-м штатом Сполучених Штатів, який визнав Голодомор геноцидом, але ще раніше, на початку жовтня, Сенат Сполучених Штатів так само ухвалив відповідну резолюцію. Тепер наша діаспора звертається і до Палати представників, щоб і друга палата Конгресу так само ухвалила подібне рішення. Пане Геннадію, от насправді ми поволі віддаляємося від російського інформаційного поля. Як це, ну, не дивно, але напевно, що це позитивний ефект. Але от відповідно ми втрачаємо і зв'язок з російським тлумаченням цих подій. От цікаво, як зараз саме російське історичне середовище тлумачить ці речі, ну, конкретно в масштабах там Радянського Союзу і, власне, застосовно України.
Ну, знаєте, останні кілька років я справді не слідкую, але я, мені здається, там нічого кардинально не змінилося з тим, що було поперед тим. Це був загальносоюзний голод. І, наприклад, коли дуже цікава така деталь, про яку ви, мабуть, вже неодноразово чули, коли ще не були порвані зв'язки між істориками, коли, наприклад, співпрацювали інститути історії України і всесвітньої історії Росії. Коли готувався відповідний збірник документів Росії, то там була відповідна директива нівелювати документи, тобто не брати або до уваги, або якимось чином, ну, не друкувати ті документи, які вказують на особливості України під час голоду. Тобто там звертається увага, власне кажучи, і там справді багато де був голод, і навіть в певних районах, ну, якраз Кубані, Поволжя, певні ознаки геноциду теж були, але там на це не звертається увага, а говориться, що це була загальносоюзна трагедія, яка, ну, яка через помилки в проведенні там індустріалізації, і відповідно постраждали всі, і це спільна трагедія.
Скажіть, а от я знаю, що дуже, ну, страшні розповіді і факти, які зафіксували історики щодо заградотрядів, так? Ну,
було і таке, так.
А от дуже мало зберіглося розповідей про людей, які могли ці заградоотряди обходити. Я перепрошую, трохи закашлялась. Суть питання в тому, що чи наскільки досліджена істориками ця сфера?
Я, мабуть, все-таки не зрозумів питання. У нас багато розповідається про те, хто як допоміг. Здається, якийсь рік навіть було ж, ну, ті, які рятували від Голодомору. А от я, мабуть, не зрозумів питання, що тут треба було розповісти.
Можливо, Анастасія уточнить запитання, а я поки що нагадаю телефон в нашій студії 0800 750 490, безкоштовно із мобільних і зі стаціонарних телефонів. У нас в студії історик Геннадій Фіменко. Якщо маєте запитання до нього стосовно дослідженої, але попри це складної теми геноциду українського народу в кінці 20-х, в 30-х роках за радянських часів, то маєте можливість поставити запитання. Пане Геннадію, з термінологією як проблемою більш-менш розібралися, але ви говорили ще про два аспекти, зокрема верифікація джерел. Тут які труднощі?
Тут труднощі в тому, що часом, знаєте, особливості нашого періоду 20-30-х років, та й взагалі 20-го століття, в тому, що джерел справді дуже багато з одного боку, а з іншого, саме по 30-м, якихось деталей досить часто не вистачає. І от ті фахівці, які працюють постійно з цими джерелами, вони вже якимось певним чином вміють розрізняти, скажімо так, розуміти важливість того чи іншого джерела, і джерело не може бути застосованим як аргументом без попередньої перевірки верифікації. Ну, от, наприклад, така деталь. Коли Володимир Сергійчук, про якого ви, мабуть, вже ж неодноразово чули, наголошує на тому, що перепис насправді там під час Голодомору померло значно більше людей, і як аргумент він наводить те, що чимало кількості розкуркулених були відновлені в правах там в 35-36 році. Для нього, як можливо, і для непересічного читача якогось, складається враження, що розкуркулений – це той, який був виселений за межі України під час голодомору, під час колективізації розкуркулення, якого не було в Україні в цей час, і, відповідно, після того, як він приїхав, тобто він, його не було в 32-му році, коли певний облік населення був, а потім він повернувся. Тобто, цю, мовляв, кількість треба враховувати, як наче насправді потерпіли від голоду, тобто померли люди, а на їхнє місце оці колишні розкуркулені приїхали. Насправді багато хто, і, мабуть, в тому числі Володимир Сергійчук, просто не взяли до уваги, що дві третини розкуркулених в Україні і по всьому Радянському Союзі залишалися в межах району. Тобто їх не вивозили за межі України, а в межах районах робили певні виселки, де їх селили без знарядь там праці вагомих. Тобто ізолювали від іншого села, щоб вони не могли організувати, можливо, якийсь спротив чи ще що-небудь. Тобто ці люди були постійно в Україні, і їх демографи при в своїх обрахунках цілковито враховують. Але назовні звучить як аргумент. Тобто джерело, начебто, справедливе відновлення в правах, тобто реальне. Але воно не є аргументом, який заперечує ці кількісні втрати. І так чимало інших таких джерел, які вводяться, не розібравшись в чому. Найбільшим, можливо, таким джерелом по демографічних втратах, найбільш таким, на яке посилається, є серія довідників початку 33-го року, де вказано населення станом на 1 січня 32-го року. Але це населення було зібрано по даним райвиконкомів, тобто, а не якась там підрахунки ретельні чи ще що-небудь. Коли я дивився на поточну статистику 31-го року, то це було населення 31 294 тисячі, якщо не помиляюсь. За даним цих довідників, на 1 січня 32-го року вже 32 680 тисяч. Тобто більше ніж майже на 1,5 мільйона більше населення. Такого воно не могло зрости навіть в найбільш сприятливих умовах, не зростало так швидко. Тобто це помилка. Але історики, які вводять ці джерела, вони більшим цифрам цього населення довіряють, а інші просто відбрасують, не аналізуючи ту ситуацію. Тоді, як на вчорашній засіданні робочої групи демографів і істориків з питань саме демографічних втрат, Олег Воловина навів такий приклад із США, коли дали місцевій владі завдання порахувати етнічні меншини. І от за даними, які прислали і це зараз уже, не 100 років назад, не 85 років назад, але за даними, які прислали місцеві органи влади, кількість етнічних меншин значно перевищує наявну їх кількість, скажімо так, в США. Тобто це не є надійним джерелом, його треба перевіряти за іншими відомостями.
А щодо внутрішньої міграції, чи це правда, що на Донбас тікали, оскільки там видавали пайки на заводах і на шахтах, і там, де були пайки, там легше було вижити?
Ну, на Донбас, звичайно, тікали, але саме от в 32-му році і там обмежена була кількість, які могли приймати. Тобто це не був такий набір робочої сили, де можна було прийти і працювати. А от до того часу проблема Донбаса була зворотня. Тобто люди, так би мовити, йшли на сезонні роботи, і коли наступали посівна або збирання врожаю, вони з міста уходили, і це руйнувало виробничі плани. Це така проблема була в Донбасі.
Ну і поговоримо на сам кінець про деполітизацію, власне, цієї складної історії. Що тут можна зазначити, виходячи от з нашого сьогоднішнього досвіду?
Деполітизація дуже тісно пов'язана з цією верифікацією джерел, бо я би сказав, оте, що Ющенко про 81 мільйон, це суто вже політизація історії. Те, що Нищук у 2016 році говорив про те, що переселення після Голодомору 33-34 років вплинуло на етнічну картину Донбасу, це теж просто збурило суспільство, тоді як те переселення навіть не проводилося на Донбасу, воно не могло змінити ту картину Донбасу. Потім дуже такої реально ретельної шкоди завдають оці всі, ну, питання, викиди в інформаційний простір оцих неперевірених даних. Коли Микола Кочерга, президент фундації Голодомору із Чикаго, презентував, виступав на конференції 2016 року серед демографів, він прямо, фактично прямо сказав про те, що, ну, йому треба знайти справжні цифри по Голодомору. Це через кілька місяців, через рік після видання ретельної праці демографів. І от він шукав такого науковця, який дослідить Голодомор і як геноцид і кількісні втрати. І він знайшов такого науковця, який за рік видав потрібні цифри, над якими демографи працювали роками, а то, ну, ледь не десятиліттями. Тобто було питання, була відома цифра серед української діаспори 70 мільйонів. І от якщо якесь хоч обґрунтування цієї цифри знаходилось, цю людину оголошують науковцем. Це є теж політизація. Із останніх прикладів, що дуже так негативно впливає на Україну, як на мене, на її реноме, от на днях буде форум такий по Голодомору в Києві. І туди мала приїхати Енн Еплбом, яка видала книжку, як ви знаєте, по «Червоний голод. Війна Сталіна проти України». Це презентація фактично української візії у світі, але вона там не заявила, можливо, десь чітко чи 10 разів не підкреслила, що це Голодомор є геноцидом. І от виходить стаття нашого співробітника Василя Марочка з заголовком, який фактично тотожнює Волтера Дюранті і Енн Еплбом. Розумієте? Це явно пуліцерівські лауреати заперечують Голодомор геноцид. Це явно, по-перше, неправда, а по-друге, воно просто, ну, вбиває фактично довіру вже до української сторони, бо це співробітник Інституту історії України, який, власне кажучи, ну, реальний і багато досліджував Голодомор. Чому він таке написав? Бо він знає, що це, що для привернення уваги, але ця увага, це політизація, це викид в інформаційний простір, який нищить репутацію України, як на мене.
Ну, власне, історію варто залишити історикам, а політикам, ясна річ, переосмислювати, брати уроки, але керуватися все-таки історичними дослідженнями. Дякуємо Геннадію Єфіменку, який розповідав про ті недоладності, міфи, неточності, політизації, які дотепер супроводжують тему Голодомору, геноциду в Україні.